Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratno sredstvo
za glumicu Jennifer Lopez. Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. U Francuskoj se nastavljaju protesti žutih prsluka. Pokret spontano nastao iz protesta prema najavljenom povećanju cena goriva, sve više dobija novu društveno angažovanu dimenziju. Demonstranti pozivaju zvaničnike da ne zanemaruju položaj i prava građana i da očuvaju republikanske vrednosti na kojima je moderna Francuska utemeljena. O dešavanjima u Francuskoj razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Državni vrh se nekoliko puta sastajao prethodnih dana, u razgovore se posle učešća na samitu G20 u Argentini uključio i predsjednik Emmanuel Macron, spekulisalo se i o uvođenju vanrednog stanja, koje su poslednje informacije iz Jelisejske palate.
Pa poslednje informacije datiraju od sinoć. Dakle, očekivanje da će predsjednik Macron prestati da ćuti, zatvoren prosto u neku svoju ideološku ili kakvu već kulu od slonovače, ta očekivanje, dakle, samo su delimično ispunjena. Zašto? Jer predsjednik nije najavio da će se obratiti javnosti. Predsjednik je tražio od premijera Eduara Filipa da primi predstavnike žutih prsluka i predstavnike svih političkih stranaka koje su u parlamentu. I to će se dogoditi danas. Tako da ćemo danas, dakle pred kraj dana, imati neke svežije informacije kako, šta se dogodilo, kakvi su bili ti susreti, jer podsjetimo, već je bio jedan pokušaj Eduara Filipa da primi predstavnike žutih prsluka, međutim, žuti prsluci su rekli može, ali pod uslovom da sve to bude u direktnom prenosu preko interneta, znate da je dovoljan jedan mobilni telefon za to koji je povezan na internet, i premijer je to odbio. Dakle, ova odluka o susretima, konačno početku nekih razgovora sa ljudima koji protestuju već 3 nedelje, i što se završilo, naravno, videli ste u Parizu sa strahovitim, nepamćenim nasiljem, to su scene ustanka, to više nisu demonstracije, međutim, ono što brine vladu, to je da se ovaj pokret širi, uprkos tim slikama nasilja. Za ovaj pokret Francuzi imaju zadovoljstva. To je ono što vlada nikako nije predvidela u nekim svojim računima i analizama. Dakle, trenutno sva ispitivanja javnog mnenja, dakle, više agencija govore da čak 84% Francuza ima razumevanja za proteste žutih prsluka, i oni razliku prave između onih koji su razbijali i uništavali i onih koji demonstriraju, kažem, širom Francuske.
Nataša, recite. Ne, mislim samo da, pošto ste već pomenuli razloge, odnosno kolika je popularnost pokreta žutih prsluka, i možda delić toga možemo da otkrijemo kroz razgovor koji ste zabeležila sa jednim od učesnika na protestu u Strasburu, pa evo predlažem da čujemo kakva je bila atmosfera i kakav je bio, odnosno da opišemo deo dešavanja na ulicama.
D'accord, on est d'accord. Mais tu veux embêter les gens qui sont dans les transports? C'est ça la question. Je suis contre Macron.
Treće po redu, subotnje demonstracije žutih prsluka u Strasburu prošle su uz upotrebu granata sa suzavcem. Policija je tako sprečila neke od učesnika protesta da skrenu prema istorijskom centru grada, gde se svake godine u ovo doba otvara najposećenija božićna pijaca u Evropi. Kolona žutih prsluka se zatim podelila u više linija. Jednu grupu zatekla sam na glavnoj saobraćajnoj raskrsnici Homme de Fer, u sred žestoke rasprave. Sredovečna sindikalna aktivistkinja i jedan profesor filozofije komunističke orijentacije sa nekoliko kolega hteli su pošto poto da zaustave tramvajski saobraćaj. Muhamed Latreš, jedini u žutom prsluku, jer su njegovi drugovi već odmakli, ostao je da se raspravlja sa njima kako bi ih sprečio u njihovoj nameri da blokiraju saobraćaj. Danas protestujete ovde u Strasburu, lista zahteva žutih prsluka je upravo objavljena. Vidim da se raspravljate sa ljudima iz sindikata i kažete da žuti prsluci nisu politički pokret. Kako biste odgovorili na pitanje ko ste vi zapravo?
D'abord, je suis un Strasbourgeois, madame.
Ja sam građanin Strasbura i pridružio sam se žutim prslucima zato što se potpuno slažem sa njihovim zahtevima. Pozdravljam sindikate koji su nam se pridružili jer su sindikati dosta trpeli i ne želim ni za što da ih optužujem. Nisam u sindikatu, ali priznajem njihove zasluge. To što mogu da idem na plaćeni godišnji odmor i to je zasluga sindikata, tačno. Znam ja šta hoće naš dragi profesor filozofije, koji inače predaje moje ćerki, ali trebalo bi da shvate da zauzimanje ulice znači onemogućavanje slobodnog kretanja. Zbog toga smo se posvađali. Oni su došli ovde na ključnu saobraćajnu raskrsnicu u Strasburu i rekao sam im u redu je ako hoćete da zaustavite tramvaje na 5 minuta, ali bilo je onih koji su to želeli da urade na duže. Mnogi ljudi bi zakasnili na vozove jer ih tramvaji voze ka železničkoj stanici. Nije normalno da ljudima uskratimo prevoz.
I šta je sada za vas rešenje? Čuje se Macron ostavka, ali šta je sada rešenje? Vanredni izbori ili šta ako on podnese ostavku?
To je pitanje za raspravu. Hoću da kažem da imamo državu čije je funkcionisanje zasnovano na institucijama. Ako Macron ode, imaćemo izbore. Razumete, to nije kraj sveta. Ne želim nikome ništa loše, naravno, ali evo zamislimo da se Macronov avion, na primjer, sruši. Šta će se dogoditi? Francuska neće umreti zbog toga. Njegova ostavka se traži zato što od njega nemamo nikakve koristi. Ništa ne dobijemo od njega. Zato što je tvrdoglav, zato što neće da dovede u pitanje svoje stavove, zato što smatra da jedino on zna šta je istina. Pustili smo ga, probali smo da on bude na vlasti. Trebalo je da nam se poveća kupovna moć, ali od kada je on postao predsjednik, stvari se još brže pogoršavaju. Neke je to zaista mnogo pogodilo. Obrušio se jedino na proletere, na siromašne, smanjio je pomoć najsiromašnijima, a bogati su ti, kako on misli, koji će omogućiti Francuskoj da se razvija. Njih ne samo da nije pipnuo, nego ih je obasuo poklonima. Ukinuo je porez za solidarnost, koji je zapravo porez na bogatstvo.
Dakle, smatrate, treba da izmeni svoju politiku ili da da ostavku, šta Macron treba da uradi?
To je sada glavno pitanje. Može da se obrati narodu, dovede u pitanje svoje stavove i kaže nam da će povući mere koje je doneo. Dakle, može da razgovara sa nama, sa predstavnicima. Postoji i sindikalna i politička baza za to. Ili će povući svoje odluke, ili neka ode. Imamo vlast koja se ponaša kao da su joj demokratija i prava najsiromašnijih otirač za cipele. Sve je to laž. Laž. Taj čovjek je izabran da bi poboljšao uslove života, a na kraju se ispostavilo da je tu kako bi služio grupi ljudi na vlasti, oligarhiji, da bi najimućnijima ukinuo poreze za solidarnost i tome slično. U redu, istina je, prevarili smo se, birali smo između ekstremističke kandidatkinje i njega. Kako se kaže, zapušili smo nos i glasali. I sada smo izašli na ulice. Pridružio sam se pokretu žutih prsluka, ali ne želim da dopustim da se taj pokret sada kompromituje.
Rekli ste mi da ste pre nedelju dana išli da protestujete ispred sedišta regionalne redakcije televizije France 3 ovde u Strasburu. Tražili ste da vas neko primi. Šta se zatim dešavalo?
Bili smo ispred njihove zgrade sa demonstrantima koji su došli iz raznih pravaca, iz Evropskog parlamenta i iz pravca Luke na Rajni. Bilo je oko 6:30 uveče, dnevnik još nije počeo. Videli smo da su neka svetla u zgradi bila upaljena, ali sve je bilo prazno. Pitali smo imali nekoga u toj zgradi, jer ipak je vreme dnevnika, i skandirali smo, hoćemo da razgovaramo, hoćemo da razgovaramo. Konačno je došao jedan policajac koji nam je rekao da će neko doći da razgovara sa nama. Rekao sam, pa ovo je stvarno strašno, da nam policajac prenosi da će neko doći. Konačno stigao je neko iz televizije, neko ko je odgovoran za njihov sajt. Pitao je zbog čega smo došli. Ja sam rekao da smo nezadovoljni, jer su čitav regionalni dnevnik prethodnog dana posvetili božićnoj pijaci u Strasburu, o selu Kaisersberg, o jelkama, a uopšte nisu ni pomenuli važan događaj naše proteste. Pitao je koji su naši zahtevi. Rekli smo, slušajte, finansirate se od naših poreza. Trebalo bi da govorite o tome šta se dešava u našem regionu. Zar ćete u dnevniku nastaviti da govorite samo o jelkama i božićnoj pijaci?
Na kraju mu je bilo neugodno i uzeo je nekoliko brojeva telefona kako bi kontaktirao predstavnike demonstranata. Rekao sam, treba da pozovete žute prsluke da govore na vašoj televiziji, a ne samo da izveštavate kako su blokirali saobraćaj u Ropenhajmu pored Strasbura. Treba da izveštavate o svemu što se događa. Izbor je pao na jednog među nama, zove se Michel. Zvali su ga i rekli mu da će praviti neku emisiju, a posle nedelju dana sva obećanja pala su u vodu. Više se nisu javljali. Dakle, još nema demokratije, nema rasprave. Ne znam da li shvatate, mi živimo u društvu koje funkcioniše kroz rasprave. Ljudi treba da čuju sve strane. Izgleda da žuti prsluci za medije postoje samo kada iz nekog posebnog razloga žele da o njima govore, ali nema direktnog sučeljavanja i rasprave.
Et puis là, apparemment, les gilets jaunes n'existent que à travers les médias quand ils veulent bien les passer, mais il n'y a pas de débat direct.
Čuli ste jednog od učesnika protesta u Francuskoj na telefonskoj liniji Nataša Jokića. Nataša, čuli smo dakle jednog od pripadnika žutih prsluka, on je govorio zapravo o motivima zbog kojih se on i verovatno i mnogi njegovi prijatelji uključio u ovu akciju. Pomenuli smo zaista njihovu rastuću popularnost. Kako možemo da objasnimo kako je do toga došlo? Zaista može da se primeti da tradicionalni mediji, dakle elektronski mediji, štampa možda i nisu baš previše naklonjeni ovim protestima ili ih dakle ne prate onoliko koliko eto čuli smo oni zahtevaju.
Da, to je vrlo zanimljivo. Čuli ste ono na kraju kad on govori kako su išli u redakciju ispred regionalne televizije François i da niko nije izašao. Ni novinari nisu izašli, a to je bilo vreme uoči dnevnika, znači bilo je ljudi u redakciji, nema sumnje. Dakle, ovde, sad nemamo vremena da razvijamo, ovo je stvarno tema za posebnu emisiju, ali ono što mogu da konstatujem, dakle, da opišem, to je jedna činjenica. Imali ste nasilje, ima nagađanja, ima i svedočenja, ima i snimaka. Vi znate da svaki put kad su demonstracije, sve policije sveta, to je normalno, oni rade svoj posao, oni štite građane i to je jedan posao dostojan zaista svakog poštovanja, svakog građanina. Dakle, policija ima policajce u civilu koje ona ubacuje među demonstrante da bi imala više informacija o njihovim namerama. Mi ne znamo, mi zaista ne možemo da kažemo da je vlast forsirala strategiju nasilja kako bi kompromitovala žute prsluke, ali to je nešto što ne možemo da isključimo. No, u svakom slučaju, ako je neko na to i računao, on se prevario. Francuzi prave razliku, zbog čega? Zbog toga što nisu pogođeni samo najsiromašniji. Videla sam na Twitteru, recimo jutros, neko je prokomentarisao i rekao je da, eto kakav je to narod, bunice, a ima prosečnu platu 2250 evra. Tačno, ta plata prosečna 2250 evra, treba uzeti, relativizovati i videti kakva je kupovna moć sa tom platom. Ali to je jedna pristojna plata. Međutim, prosečna plata ne znači ništa. Ja imam milion evra, vi imate nula, mi svako prosečno imamo pola miliona evra, što nije loše. Ali to nema nikakve veze sa realnošću. Mi ovde imamo situaciju da imamo 9 miliona domaćinstava koje ne mogu da plate komunalije. Znači struju, vodu i ostalo. Dalje, izvinite, 5 miliona domaćinstava koje ne mogu da plate komunalije, a 9 miliona siromašnih koji rade, uglavnom rade, i to su ti koji su na ulicama, i koji ne mogu da se prehrane od te svoje plate. Znači, kupovna moć je strašno niska i na kraju, hoću samo da kažem, da drugi slojevi, dakle ti srednji slojevi, takođe imaju simpatija prema njima, zbog čega? Jer i oni sami vide kako oni klize i opada im kupovna moć. I na kraju, pod Makronom, to statistike govori, dakle, bolje je samo ne 10%, nego 1% stanovništva može da kaže da im je bolje. Oni najbogatiji, kako je ovaj čovek i opisao u reportaži, onih 10% takođe nije im toliko loše, ali nije im kao ranije, ovi ostali svi klize. I to vam objašnjava 84%. To je jedan, tako da kažem, procenat koji vam garantuje revoluciju, koji vam garantuje bunu, ne demonstraciju. Dakle, vlast je sada vrlo zabrinuta i na kraju samo da zaokružim ono što je zanimljivo, to je da mogu da konstatujem da su se mediji ipak uhvatili, da li je to neka zamka, da li je to redakcijska politika, jer treba znati da milijarderi drže dve trećine medija, a milijarderi imaju iste interese koje ima očigledno i ova vlast, čija politika u praksi, ne govorim ono na rečima, u praksi ona apsolutno jeste u interesu te manjine, tih 1% ili ajde da ih proširimo i na 10%. Zašto? Zato što od juče mi imamo samo scene nasilja. Pogledajte agencijske depeše. agencije pokrivaju ceo svet. Imate nekoliko agencija na engleskom, francuskom i nemačkom i one pokrivaju ceo svet. I vi svuda imate nasilje. Ono je fotogenično. I ono jeste važno i ne možemo da ga zaobiđamo. Međutim, retko ko je javio i niko se skoro ne bavi listom zahteva koji su u subotu objavili žuti prsluci. Ti zahtevi su vrlo jasni. To je jedna čitava lista, vrlo, vrlo precizna. Mogu da kažem samo jedan deo, dve, tri odrednice, to je da se hitno, dakle, moratorijum stavi da se zamrzne nova mera koja treba u januaru da se donese o novom poskupljenju goriva. To je prva stvar. Da se ukinu neke od poreza i da se zapravo vrati porez za solidarnost koji bi bio na račun najbogatijih, a iz koga bi zapravo moglo da se finansira ovo poskupljenje goriva ukoliko je ono neophodno u odnosu na opšte poskupljenje na svetskom tržištu nafte i tako dalje. Dakle, to je samo jedan. Ukoliko sada Macron ne reaguje, prvo on se uopšte nije pojavio pred narodom, drugo, on uopšte ne pominje reč žuti prsluci, kao da je uvređen, to za njega ne postoji. On kao da želi da vlada bez naroda. I njegov pad je počeo aferom Benalla, kad se pojavila osnovana sumnja da je hteo da formira jednu paralelnu organizaciju, jednu ličnu gardu, to je bila jedna skandalozna afera, i od tada on ne prestaje da pada. I sada, ukoliko zaista vlada i pre svega predsjednik ne donesu nikakve mere, neki znak, jedan korak da naprave, kompromisni korak, dakle minimum ovoga što se traži kako bi bar smanjili temperaturu, snizili, to će zaista značiti da taj čovjek nije sposoban za funkciju koju ima, najvišu funkciju u Republici, to je prva stvar, to će značiti da je on problematičan u svakom smislu, pa možda i u psihološkom.
Nataša, naravno, pratit ćemo i kao što ste i najavili, dakle, do kraja dana bi trebalo da se održi sastanak državnog vrha u Francuskoj i sa predstavnicima demonstranata, ali i sa predstavnicima političkih partija, pa možda ćemo nakon toga i saznati da li je vlada u Parizu odlučila da učini neki ustupak demonstrantima i da li će im uvažiti neke od njihovih zahteva. Iz Francuske se javila Nataša Jokić, a mi u 3 minuta do 10 časova završavamo današnji novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.